Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of
expression. Η Νεφέλη Μεγ πιάνει επαυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99. Το επεισόδιο που θέλει να στηρίξει έμπρακτα τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο, υποψήφιο βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητή του Χάρβαρντ, ο οποίος δήλωσε το εξής.
Με την κατάρριξη βάσης του 10 συμφωνείτε?
Άντε, πού βρεθήκαμε στην κατάρριξη βάσης του 10?
Όχι, γιατί είναι ένα θέμα. Είστε καθηγητής, γι' αυτό.
Συμφωνώ απολύτως.
Συμφωνείτε?
Γιατί να μην συμφωνεί, εγώ ρωτώ. Αυτός είναι στο Χάρβαρντ. Να κι αν βρέξει, να κι αν δεν βρέξει. Μιλάει λοιπόν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, για το μέτρο εκείνο το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές που προέρχονται από χαμηλά εισοδήματα να φοιτήσουν σε ένα πανεπιστήμιο υψηλών προδιαγραφών, όταν αυτό υπάρχει, έχοντας υπόψη μόνο το διάβασμα που έχουν κάνει και όχι τα χρήματα που διαθέτουν, όπως μπορεί να κάνει ένας πιο ευκατάστατος φοιτητής σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Να πω την αλήθεια, επειδή αυτή είναι μια ανάλυση που ενδιαφέρει, είχα ζητήσει από ένα φίλο μου, ο οποίος τελειώνει τώρα το οικονομικό και είναι και στην ΕΟΝ. Θα σας πω πιο μετά για την ΕΟΝ και για ένα podcast που αξίζει να ακούτε κάθε Τετάρτη πλέον. Αλλά επειδή ο Οδυσσέας έλουσε λίγο και μου τάζει λόγος να είναι και εγώ δεν προλαβαίνω να το μοντάρω, θα τον έχω την επόμενη εβδομάδα να μας εξηγεί για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Οπότε θα πω 1-2 πράγματα εγώ τώρα έτσι στο περίπου και θα τον έχω την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, όταν για την ελάχιστη βάση αγωγής, να πούμε ότι είναι ένα νούμερο, δεν είναι η βάση του 10 για να περάσει το πανεπιστήμιο που λένε να βγάλει 10.000 μόρια, είναι ένας άλλος, κάπως αλγοριθμικά βγαίνει, με βάση τους εισακταίους, με ένα συντελεστή 1,1, 1,2, 1,3, ανάλογα πόσο επιλέγει το πανεπιστήμιο και τέλος πάντων κάπως εκεί τα βρίσκουν και βγάζουν ένα συντελεστή για κάθε ένα πανεπιστήμιο. Δίνει λοιπόν αυτό το πράγμα τη δυνατότητα σε φοιτητές που έχουν χαμηλά εισοδήματα να λαμβάνουν μια υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και αυτό ευνοεί την κοινωνική κινητικότητα, η οποία είναι κατά κόρον μια φιλελεύθερη αρχή. Γιατί ένας ευκατάστατος φοιτητής έχει μεγαλύτερη άνεση να φοιτήσει σε καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού σε αντίθεση με ένα φοιτητή που έχει χαμηλότερο εισόδημα. Πώς διασφαλίζεις άλλωστε την ποιότητα εδώ των πανεπιστημίων, θα μας απαντήσει ο Οδυσσέας στο επόμενο επεισόδιο. Αλλά εγώ θα επιστρέψω στον κύριο Όθωνα που κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ και είναι στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δουλεύει σε άλλο πανεπιστήμιο, από αλλού βγάζει τα λεφτά του, οπότε ίσως να το συμφέρει. Λέω εγώ τώρα να το συμφέρει τα ελληνικά πανεπιστήμια να έχουν όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μας εξηγήσει ο κύριος Όθωνας γιατί δεν θέλει τη βάση, γιατί μπορεί να έχει κάποιον λόγο.
Η Ευρώπη αυξάνει τις θέσεις στα πανεπιστήμια. Η Ευρώπη προχωρεί όλο το εργατικό της νομικό σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είμαστε το μόνο κράτος της Ευρώπης το οποίο στέλνει 35.000 εκτός πανεπιστήμια.
Τι λέτε, ρε παιδί μου, σοβαρά. Σοβαρά. Λοιπόν, ο Βάσο Κιντή, που είναι επίσης εκπαιδευτικός, εδώ στην Ελλάδα βέβαια, όχι στο Χάρβαρντ, γράφει ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη στην Ευρώπη σύμφωνα με έρευνα της UNESCO του 2020 σε enrollments, δηλαδή σε αριθμό των ανθρώπων που μπαίνουν στα ΕΕ σε σχέση με τον πληθυσμό της. Αλλά και σε αυτούς που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25 με 33 ετών είναι πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη. Είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από τη Γερμανία και πάνω από την Ιταλία. Διότι ο σύντροφος Όθων λέει την εξήγησή του και την παπαριά του, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και τα νούμερα που μας επιτρέπουν να κάνουμε ένα fact-checking, φίλες και φίλοι. Ας ακούσουμε όμως και τις υπόλοιπες απόψεις του κύριου Όθωνα. Μιλάει λοιπόν για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
Πρόβλημα. Από τη μέρα που πήραμε αστυνομία στα πανεπιστήμια, δεν βελτιώθηκε ούτε η επίδοση των φοιτητών.
Κατάργηση και τη αστυνομία, επομένως.
Βεβαίως.
Στο Χάρβαρντ, για παράδειγμα, έχει αστυνομία ή όχι?
Ιδίως για το θέμα τη δημόσια υγεία, λοιπόν, θέλω να πω.
Εδώ γιατί ζητάμε την κατάργηση, γιατί είμαστε μπανανία.
Όχι.
Αλλά γιατί το ζητάμε στην Ελλάδα?
Στο Χάρβαρντ και
στην Ελλάδα. Στο Χάρβαρντ που είστε εσεί έχει αστυνομία. Στην Ελλάδα λέμε όχι.
Στο Χάρβαρντ
έχει αστυνομία.
Στο Χάρβαρντ έχει μολότοφ.
Έχει
φύλαξη.
Έχει διαδηλώσει.
Έχει μολότοφ στο Χάρβαρντ?
Όχι, δεν έχει μολότοφ.
Τα παιδιά σα. Ερωτώ εγώ, τα παιδιά σας είναι ίσα και όμοια με τα παιδιά εκείνωνε στο Χάρβαρντ, βλάχη, βλάχη. Είναι ίσα και όμοια οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις κατοχώρες εδώ την Ελλάδα? Είναι ίσα και όμοια η Αμερική με τη β' κατηγορία χώρα που είναι η Ελλάδα, με τους β' κατηγορίες ανθρώπους που είναι οι Έλληνες, με τους φοιτητές β' κατηγορίες που είναι οι φοιτητές που φοιτούν στα ελληνικά πανεπιστήμια? Είναι ίσα και όμοια με το πανεπιστήμιο που δουλεύω εγώ σαν αναπληρωτής καθηγητής στην Αμερική? Όχι, δεν είναι. Πες το ευθέως, κύριε Όθωνα, να πούμε, και κάθεσαι και το φέρνεις γύρω-γύρω, γιατί δεν το καταλαβαίνουν εκεί οι δημοσιογράφοι και μετά αρχίσουν τις ερωτήσεις. Ενώ είναι σαφές τι θες να πεις. Εδώ το καταλαβαίνω εγώ και το λέω εγώ αντί για σένα. Είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι και όλες για όλους και για όλα. Εντάξει, πάρα πολύ σαφές είναι αυτό. Για να συνεχίσουμε.
Τι χρειάζονται τα πανεπιστήμια?
Επίσης, ιδιωτικά πανεπιστήμια θέλουμε στην Ελλάδα, ναι ή όχι?
Όχι εγώ.
Όχι, λέτε εσείς. Άρα να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 10.
Όχι, για την αψία.
Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Μισό λεπτό, κύριε Κόρμα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Παυλόπουλε. Εγώ βγάζω τα λεφτά μου από ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ. Αν ανοίξουν κι άλλα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα υπάρξει ένα κάτι τι ανταγωνισμό. Okay. Όσο περισσότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια στον πλανήτη, τόσο το χειρότερο. Επίσης, τα παιδιά που έρχονται από την Ελλάδα, τα κολόπεδα, έτσι όπως τα είπε ο σύντροφος Ζουράρης, θα το ακούσουμε. Τα πλούσια παιδιά, τα κολόπεδα, είπε ο σύντροφος Ζουράρης, θα το ακούσουμε παρακάτω. Τα κολόπεδα αυτά έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά που πάνε εδώ στα σκατοδημόσια νοσοκομεία, σας τα έλεγα, στα δημόσια πανεπιστήμια σας. Ή μπορεί, ρε παιδί μου, οι γονείς να έχουν κάνει εδώ κάποιοι γονείς στο σκάτω του Παξιμάδη, να έχουν δουλέψει τα σκυλιά, δεν ξέρω εγώ τι, για να πάνε το παιδί του σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα εδώ, αλλά δεν είχαν τα λεφτά να το στηρίξουν και να το στείλουν και να το συντηρήσουν στο εξωτερικό. Θα χαθεί λοιπόν το πλεονέκτημα αυτό των παιδιών που έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στο πανεπιστήμιο που διδάσκω εγώ? Γιατί να το θέλω το ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα? Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν ανοίξουν καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, η σύγκριση με τον μπάχαλο και την ξεφτύλα του δημόσιου πανεπιστημίου θα είναι τόσο φανερή που καμία αντιπολίτευση δεν θα μπορεί να την υπερασπιστεί. Οπότε είναι δυνατόν να θέλω εγώ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Ερωτώ. Ερωτώ εγώ ως Όθωνας Ηλιόπουλος. Λοιπόν, θέλω στο σημείο αυτό, παιδιά, έχω μπει χωρίς προκαταρκτικά σήμερα. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας βάλω να ακούσετε το χαρακτηρισμό του κύριου Ζουράρη, υποψήφου πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τα παιδιά που έχουν λεφτά. Όχι, παιδί μου, δεν τα έχουν τα παιδιά, δεν τα έχουν οι γονείς τους τα λεφτά, και αυτοί απλά είναι παιδιά των γονιών τους, έτσι. Πώς τα χαρακτηρίζει αυτά τα παιδιά ο κύριος Ζουράρης?
Παραδείγμα τους κάνει ότι πρέπει να καταργήσουμε την ελαχίστη βάση εισαγωγής. Το τερατούργημα αυτό της Κεραμέως, η οποία έστειλε στα ιδιωτικά εμποροχρηματιστήρια τον... Δάσκαλος είμαι. 70 χρόνια δάσκαλος είμαι. Έστειλε τα παιδιά, τα πλουσιόπαιδα, τα κολόπαιδα, όσα έχουν λεφτά.
Και λίγα τους είπε. Αντί να τους πει δολοφόνους, παιδιά της Χούντας, πουλημένους Αμερικάνους που σας βάζει λεφτά στον κόλο ο Μαρινάκης. Λίγα είπε, παιδιά, ο Ζουράρης είπε λίγα για τα παιδιά των ανθρώπων που έχουν λεφτά. Ηθικό δίδαγμα, όσα παιδιά έχουν λεφτά είναι κολόπεδα, έτσι. Είναι κολόπεδα τα παιδιά που η οικογένειά τους έχει καλύτερη οικονομική κατάσταση, και αυτά τα λέει ο Ζουράρης προφανώς ως δάσκαλος άνθρωπος, το είπε και όλας εκπαιδευτικός χρόνια. Κάτι ξέρει ο Ζουράρης. Ξέρουμε εμείς και δεν ξέρει ο Ζουράρης? Αντί τώρα... Θα έλεγα τίποτα, αλλά τι να πω, παιδιά, η Ελλάδα είναι μια χώρα ανοχής. Λογικό και για τον Όθωνα Ηλιόπουλο να τη συμπεριφέρει σαν σταχτοδοχείο καθώς έρχεται εδώ πέρα κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Για τον Ζουράρη δεν θα το σχολιάσω μάλλον. Θέλω όμως, θέλω να, πριν, γιατί ήθελα να μιλήσω για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο σήμερα. Οπότε πριν πάω σε αυτό, θέλω να σας πω τώρα σε αυτό το σημείο για το podcast που κάνουν οι φίλοι μου, τα παιδιά στην Νέων. Είναι ένα podcast που βγαίνει κάθε Τετάρτη και πιάνουν επικαιρότητα κοινωνικά, έτσι, λίγο οικονομικά, λίγο πολιτικά, λίγο όλα, ας πούμε. Αλλά τα εξηγούν, ειδικά στα οικονομικά, τα εξηγούν πολύ καλύτερα, ας πούμε, που θα μπορούσα να εξηγήσω εγώ κάποια πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι αν ακούτε μπούκλα, πρέπει οπωσδήποτε να ακούτε και Νέων, γιατί συμπληρώνει πάρα πολλά πράγματα. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαν για τις παρακολουθήσεις, είναι 40 λεπτό, αλλά ήταν τρομερό, διότι είχαν τον άνθρωπο πίσω από το Reporters United. Και ακούστε το, δώστε του μια ευκαιρία. Νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και να στείλετε στα παιδιά, αν κάτι δεν σας αρέσει, γιατί το feedback, ειδικά όταν ξεκινάς μια δουλειά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δηλαδή όσο μπορώ τα βοηθάω τα παιδιά σε σχέση με το πρώτο με το δεύτερο επεισόδιο, ας πούμε, και τεχνικά ζητήματα, ξέρεις και αυτά, αλλά νομίζω ότι συμπληρώνει πάρα πολύ αν θέλετε να ενημερώνεστε για πράγματα τα οποία δεν, εγώ δεν μπορώ να τα λέω κιόλας, έτσι, όλα ας πούμε. Τα παιδιά στην επικαιρότητα κάνουν τρομερή δουλειά και το συνιστώ. Δεύτερο πράγμα που ήθελα να σας πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους ήρθαν στην παρουσίαση βιβλίου και νιώθω ότι ένιωσα σαν καθηγήτρια πανεπιστημίου κάνω μια τρομερή συζήτηση και ήταν πολύ γλυκό και όμορφο να βλέπω ότι έχω, ότι άνθρωποι με ακούνε και έχουν μάθει κάτι από αυτά που λέω σε αυτό το podcast εδώ και 1,5 χρόνο και τα ακούνε και τα αναλογίζονται και αναστοχάζονται και το πάνε ένα βήμα παραπάνω και κάναμε μια τρομερή συζήτηση. Μακάρι να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ μετά από αυτό σκεφτόμουν τι ώρα θα ήταν όντως να κάναμε ένα meetup, γιατί μου το ρώτησε και κάποιος, ξέρεις, σε ένα πιο μικρό χώρο και να ερχόμαστε 30-40 άτομα και να συζητούσαμε και αυτά. Πραγματικά μπορεί από τη νέα σεζόν να οργανώνω τέτοια πράγματα δωρεάν, έτσι, όχι με εισιτήρια και τέτοια. Ερχόμαστε σε ένα χώρο να βρισκόμαστε και να συζητάμε. Εμένα μ' αρέσουν αυτά. Θεωρώ ότι έχεις να πάρεις πράγματα από συζητήσεις με ανθρώπους που ίσως δεν γνωρίζεις κιόλας. Οπότε το σκέφτομαι. Και ένα τρίτο επίσης που ήθελα να πω, για να μην το ξεχάσω, είναι ότι έχω την τιμή και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, παιδιά, και αν μπορείτε να έρθετε, την Παρασκευή είμαι στο Comedy Festival. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στο Φεστιβάλ Κωμωδίας του Φυσφή και του Μακαλιά. Μεγάλη τιμή για μένα που με επέλεξαν. Και είμαστε στην παράσταση OK Zoomer με άλλους κωμικούς επίσης, που είμαστε under 30 ας πούμε, και το Zoomers επειδή είμαστε νεολαίοι. Είναι μια παράσταση που ο καθένας έχει 5 λεπτά, δεν είναι σαν τη δικιά μου την παράσταση που έπαιζα μια μισή ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί μετά τη συνέντευξη του Μητσοτάκη, εντάξει, εμένα δεν με πάνε πολύ κωμικοί, αλλά μετά από αυτό, εντάξει, από τελειώθηκε το ζήτημα και ανοιχτά με υπερασπίστηκαν άλλοι άνθρωποι μέσα από αυτό το χώρο και είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι εν τέλει θα συμμετέχω και δεν με έβγαλε κάποιος από την παράσταση λόγω του ότι πήρα μια συνέντευξη. Οπότε αν μπορέσετε την Παρασκευή στις 7.30 ώρα στο Βοτανικό Plus, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί. Θα αφήσω εισιτήριο με link στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου και θα βρείτε και στο viva.gr, να πατήσετε Comedy Festival, OK Zoomer, θα σας βγάλει την παράσταση. Και κάπως έτσι θέλω, παιδιά, να πάω. Όχι, δεν είμαι ακόμα αντρικό εγκέφαλο, θέλω να πάω στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί είναι ένα ζήτημα που αξίζει να το θίξουμε στην νομική άποψη. Και θέλω να σας πω τι ισχύει στην Ελλάδα για να το γνωρίζετε. Με μια πρώτη ματιά, στο ερώτημα γιατί απαγορεύονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η απάντηση είναι απλή. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια απαγορεύονται γιατί δεν τα επιτρέπει το Σύνταγμα. Όμως, τίποτα δεν είναι τόσο απλό, απόλυτο και δεδομένο, ιδίως όταν αφορά το συνταγματικό δίκαιο. Ας δούμε πρώτα τι λέει το ρημάδι το Σύνταγμα, γιατί πάντα έτσι πρέπει να τα προσεγγίζουμε τα νομικά ζητήματα. Το άρθρο 16 του Συντάγματος μας λέει ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους. Κάτι μας είπες τώρα και εσύ, Σύνταγμα. Προβλέπει λοιπόν ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από το κράτος και από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Νουπουδουδού. Έχουμε πει σε άλλο επεισόδιο ότι είναι το νουπουδουδού. Και τους απονέμει πλήρη αυτοδιοίκηση. Θα εξηγήσω παρακάτω τι είναι αυτό. Οι διατάξεις αυτές και κάποιες άλλες, όπως ερμηνεύονται μέχρι και σήμερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που έχουμε πει είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, που πάνε διοικητικές διαφορές, απαγορεύουν την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τα πράγματα όμως, παιδιά, δεν ήταν πάντοτε έτσι. Το Σύνταγμα του 1911, και ήταν αυτό το περιστατικό που είχα αναφέρει και συνέντευξη στο Μητσοτάκη, που του είπα όταν βγήκε ο Βενιζέλος, που λέγει θέλουμε διπλή αναθεωρητική, συντακτική και αυτά, τότε εκείνο το Σύνταγμα. Είναι πολύ ωραία αυτή η ιστορία, να την ψάξετε αν θέλετε. Το Σύνταγμα εκείνο έλεγε ότι, ξέρεις τι, κύριε κράτος, δεν θα έχεις το μονοπόλιο στην εκπαίδευση. Επέτρεπε τότε την ίδρυση πανεπιστημιακών σχολών από ιδιώτες, όπως η Πάντιος και η Βιομηχανική Σχολή του Πειραιά, το σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιά, ήταν ιδιωτικά. Το Σύνταγμα του 1952, αυτό που έγινε αμέσως μετά τον εμφύλιο, εξάρτησε τη λειτουργία των πανεπιστημίων από προηγούμενη κρατική άδεια. Και ουσιαστικά τι έκανε, κατέστησε τους καθηγητές δημοσίους υπαλλήλους. Αν διαβάσει κανείς συζητήσεις κοινοβουλευτικές από την ψήφιση του τότε συντάγματος, θα καταλάβει ότι σκοπός των συγκεκριμένων διατάξεων ήταν προκειμένου να υπάρχει μια στενή εξάρτηση των πανεπιστημίων από το κράτος για να προάγονται συγκεκριμένες αξίες και ιδεολογικά πρότυπα. Είχε κερδίσει τότε δεξιά, ρε παιδί μου, την αριστερά. Ήθελε, ρε παιδί μου, να δώσει μια δεξιά κατεύθυνση. Εντάξει, αυτό χρησιμοποιήθηκε και από αριστερά και από δεξιά. Κατάλαβες. Αλλά γι' αυτό έγινε όλη αυτή η εξάρτηση, ψάχνοντας το ζήτημα. Μετά ήρθαν τα χουντικά συντάγματα του 68 και του 73 και την έκαναν πιο έντονη αυτή την εξάρτηση και έδωσαν στα πανεπιστήμια τη μορφή του νουπουδουδού και ενίσχυσαν την κρατική εποπτεία πάνω στα πανεπιστήμια. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο άρθρο 16 του συντάγματος του 1975, οι διατάξεις του οποίου δεν αναθεωρήθηκαν ουδέποτε έκτοτε. Ποιος είναι τώρα ο λόγος και ποιος αντίλογος για το αν πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και γιατί δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι λένε οι μεν. Λοιπόν, από τη μία λέμε η εκπαίδευση δεν αποτελεί μια συνηθισμένη υπηρεσία, δεν είναι σαν τα ΚΕΠ, ας πούμε. Okay. Γι' αυτό δεν θα μπορούσε να αφαιθεί στο αόρατο χέρι, να το βάλουμε εισαγωγικά το αόρατο χέρι, της αγοράς. Το να παρεμβαίνει το δημόσιο είναι αναγκαίο. Και θα αναρωτηθεί κανείς γιατί είναι αναγκαίο, γιατί διασφαλίζει τρία πράγματα. Πρώτον, την ποιότητα. Εντάξει, εδώ μπορείτε και να γελάσετε αν θέλετε. Όποιος έχει περάσει από ελληνικό πανεπιστήμιο καταλαβαίνουμε πόσο αστείο είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, by the book, όταν κάτι είναι δημόσιο, ο δημόσιος χαρακτήρας σε κάτι, σου διασφαλίζει αυτό το πράγμα. Δεύτερον τώρα, τι άλλο διασφαλίζει. Διασφαλίζει τη συνολική ανάπτυξη της έρευνας και της επιστήμης και όχι μόνο εμπορικά δημοφιλών σχολών, αλλά και άλλων σχολών. Και τρίτον, διασφαλίζει την ισότιμη και εξωκρατική πρόσβαση στο αγαθό της παιδείας, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες του καθενός. Γενικότερα, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, κοιτώντας και τις άλλες χώρες του εξωτερικού, το οργανωτικό πρότυπο των δημοσίων και ως ένα βαθμό δωρεάν πανεπιστημίων δεν θα μπορούσε να υποκατασταθεί πλήρως και ικανοποιητικά από ιδιωτικά ιδρύματα. Πόσο μάλλον όταν τα ιδιωτικά ιδρύματα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, διότι όταν λέμε στη θεωρία, ο ιδιώτης έχει ως σκοπό το κέρδος, ενώ το δημόσιο, το δημόσιο χαρακτήρα σε κάτι, έχει ως σκοπό το κοινό καλό, έτσι, το δημόσιο καλό. Από την άλλη τώρα, αντίλογος, υπάρχει όντως ανάγκη να φροντίσει το δημόσιο για την παιδεία και το θεμελιώδης δικαίωμα που έχουμε στην εκπαίδευση. Αυτό όμως δεν προϋποθέτει αναγκαστικά τη δημιουργία κρατικού μονοπωλίου, ότι επειδή πρέπει να τη διασφαλίζει την εκπαίδευση, εσύ κράτος πρέπει να την έχεις και ολόκληρη πάνω σου. Το μονοπόλιο αποτέλεσε ιστορικά ένα συνταγματικό τέχνασμα, μπορώ να πω, ένα τερτύπι, ένα τσαχπίνιο, μπριγκι, για να χειραγωγηθούν τα πανεπιστήμια από τους εκάστοτε κρατούντες. Όποιος είχε την εξουσία, έστω και αν το ιδεολογικό πρόσωπο δεν ήταν πάντοτε το ίδιο, άλλοτε ήταν από την αριστερά και άλλοτε ήταν από τη δεξιά. Το δημόσιο πανεπιστήμιο μπορεί να είναι απαλλαγμένο από τους κινδύνους που εγκυμονεί αναζήτηση κέρδους, γιατί έχει δημόσιο χαρακτήρα και δεν έχει ιδιωτικό, οπότε δεν έχει σκοπό το κέρδος. Αλλά το δημόσιο πανεπιστήμιο ταυτόχρονα δεν είναι απαλλαγμένο από εκείνους που κάνουν μικροπολιτική. Και εξάλλου, παιδιά, οι πόροι και τα λεφτά που είναι απαραίτητα για να επιβιώσει ένα πανεπιστήμιο, από πού νομίζετε ότι τα βρίσκει τα λεφτά? Τα βρίσκει από τα αρμόδια, υπουργεία και το κρατικό προϋπολογισμό. Η αυτοδιοίκηση, που είπα θα σας εξηγήσω ότι είναι αυτοδιοίκηση, την οποία ευαγγελίζεται και το Σύνταγμα, λέμε το Πανεπιστήμιο, είναι αυτοδιοίκητο. Και λέγαμε τότε και για την πανεπιστημιακή αστυνομία που είχα κάνει εγώ ένα βίντεο, ότι λόγος του αυτό προσκρούει το αυτοδιοίκητο και δεν θα μπορούσε να γίνει. Τι είναι αυτό το αυτοδιοίκητο? Τρώγεται, εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι σημαίνει, ρε παιδί μου. Σημαίνει ότι τα ΑΕΗ έχουν την εξουσία να λύνουν τα θέματα τους μόνα τους, έτσι, χρησιμοποιώντας τους δικούς τους ανθρώπους, δηλαδή τα πανεπιστημιακά όργανα. Ποια είναι τα πανεπιστημιακά όργανα? Πρίτανης, αντιπρίτανης και ούτω καθεξής. Και το υπόλοιπο κράτος απλά ελέγχει αν αυτά που κάνει το πανεπιστήμιο τα κάνει καλά. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας ασκεί έναν έλεγχο, λέμε, νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας. Δεν κρίνουμε αν αυτό που κάνεις σε πανεπιστήμιο, για ποιο λόγο το κάνεις. Θέλουμε να δούμε αν είναι νόμιμα αυτά που κάνεις. Δεν μπορούν βέβαια τα ΑΕΗ να συμμετέχουν στην ψήφιση των νόμων που αφορούν τα ίδια. Γι' αυτό και ό,τι οι νόμοι ψηφίζονται για τα ΑΕΗ, ψηφίζονται η Βουλή. Δεν ψηφίζει το Αριστοτέλειο, δεν ψηφίζει τους κανόνες που διέπουν το ίδιο το νόμο. Ψηφίζουν κάποιους εσωτερικούς κανόνες, οι σχολές, ξέρεις και αυτά. Για να μπορούσαν να το κάνουν αυτό και να θεσπίζουν τα ίδια τους νόμους τους, θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης αυτονομία, κάτι που δεν έχουν, είναι αυτοδιοίκητα και όχι αυτόνομα. Η θέσπιση των κανόνων που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία των ΑΕΗ ανήκει αποκλειστικά στη Βουλή και μόνο στη Βουλή. Αν ήταν αυτόνομα επίσης, θα είχαν και τα δικά τους λεφτά, τους δικούς τους πόρους. Γι' αυτό σας λέω ότι οι πόροι, τα λεφτά των πανεπιστημίων εξαρτώνται από τα Υπουργεία και την κυβέρνηση. Επομένως, λοιπόν, αυτή η αυτοδιοίκηση, που λέει και το Σύνταγμα, ρε παιδί μου, αποδεικνύεται ψευδεπίγραφη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτή η αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει στην πραγματικότητα και αυτό συμβαίνει λόγω το ότι υπάρχει ένας στενός αναγκαλισμός, δηλαδή πάνε χέρι-χέρι το ΑΕΗ με το κράτος, γιατί το ΑΕΗ χρειάζεται το κράτος, οπότε δεν είναι ακριβώς αυτοδιοίκητο. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα χειρότερο που το καταλαβαίνουμε και αυτό έχει να κάνει με τα μονοπόλια. Όπως κάθε τι μονοπωλιακό, το κρατικό πανεπιστήμιο έχει την τάση να καθίσταται αδιάφορο όσον αφορά την καινοτομία, αναξιοκρατικό και εν τέλει κλειστό. Και οι κλειστοί θεσμοί δεν πάνε χέρι-χέρι με την αυτενέργεια, την αξιοκρατία και την ελευθερία, δηλαδή με αξίες, στις οποίες μάλλον στηρίζεται η παιδεία διαχρονικά, όπως και όχι μόνο η παιδεία, και η έρευνα. Επίσης μπορούμε να δούμε και νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε, υπάρχουν φαινόμενα ανεξέλεγκτης και άνομης δράσης μέσα στα πανεπιστήμια, και όπως συμβαίνει γενικότερα όταν υπάρχει κάτι μονοπωλιακό. Έχω και δεύτερο μέρος αυτής της ανάλυσης, το οποίο θα σας το πω στο επόμενο επεισόδιο, γιατί θα ξεπεράσω κατά πολύ το χρόνο μου και θέλω να μπούμε σε ανδρικό εγκέφαλο, γιατί έχω ωραίο θεματάκι σήμερα. Οπότε κρατήστε αυτή την ανάλυση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι εδώ, part A, part B την άλλη εβδομάδα. Food for thought, γιατί μπορείτε με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα να μου στείλετε και να μου πείτε τις δικές σας απόψεις μέχρι σε αυτό το σημείο και να δούμε πώς θα εξελιχθεί συνέχεια. Και μπαίνοντας εδώ πέρα, πάμε στο αφαγκατέ του podcast αυτού, τον αντρικό τον εγκέφαλο, το πιο σεξιστικό κομμάτι αυτού του podcast, του Παναγιά μου. Μου έστειλε ένας φαν να μου πει: Νεφέλη, ξέρεις κάτι, μας ζητάς καρδούλες, αλλά στο τέλος δεν μοιράζεσαι μαζί μας τα αποτελέσματα αυτού του γκάλοπ. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος, η αλήθεια είναι ότι τα κρατάω για τον εαυτό μου, γιατί αυτή είμαι, που λέει και ο Κουτσούμπας. Λοιπόν. Στο προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε ρωτήσει σχετικά με τα προκαταρκτικά στοματικά, περιττώ να σας πω, παιδιά, ότι πάρα πολλές κόκκινες καρδούλες από κορίτσια που έχουν πιεστεί και μάλιστα για του λόγου τα αληθές, έτσι, θέλω να σας διαβάσω ένα top σχόλιο που μου στείλε μια κοπέλα και μου κάνει μια: Όταν όμως δεν κάνω σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, να αυτά τραβάμε. Να σου πατάει όλο στο κεφάλι, λες και είσαι κουμπί από καζανάκι, φίλες και φίλοι. Η φίλη εδώ πέρα ήταν έξαλλη, είπε αυτό που ήθελε να πει, το είπε με μπρίο, το είπε με νάζι, το είπε με σκέρτσο. Οπότε, παιδιά, καταλαβαίνετε τι είναι πρόβλημα αυτό με το στοματικό. Τώρα, πάλι ήμουν, παιδιά, είχα την τύχη ή ατυχία να βρεθώ την προηγούμενη εβδομάδα στο Μπαλτάζαρ ή Μπαλταζάρ. Δεν ξέρω πώς το Μπούτσο λέγεται αυτό το μαγαζί. Πρώτη φορά πήγαινα, δεν με ενημέρωσε κανείς για αυτό που αντίκρισα. Και με το που μπήκα, να πω την αλήθεια, πολύ ωραίος χώρος, αλλά κρίντζαρα, παιδιά, κρίντζαρα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει καθόλου διθενιά σε αυτή τη ζωή. Και ένιωθα ότι με κρίνουν όλοι πατόκορφα από πάνω μέχρι κάτω. Τέλος πάντων όμως, ήταν ενδιαφέρουσα, περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ήμουνα με τη φίλη μου την Σαλόμη και το φίλο μου τον Όντα και εμείς συζητούσαμε γενικά επεισοδιακά αυτό που περάσαμε. Παραγγείλαν κάτι σου στα παιδιά, τα οποία έπρεπε να έχουν 32 κομμάτια, εν τέλει είχαν 17 και νομίζω ότι θα έχουν 32. Μια παράνοια, παιδιά, Μπαλτάζαρ. Νομίζω ότι αξίζει να πας μόνο για την παράνοια. Λοιπόν, και πιάσαμε κάπου συζήτηση τα σεξουαλικά, αλίμονο τι θα λέγαμε, όλες οι συζητήσεις εκεί πάνε, και σε κάποια φάση λέω εγώ τι νόημα έχει να συνδυάζεις το εσώρουχο το πάνω με το εσώρουχο το κάτω, αφού όπως έχω πει πολλάκις σε προηγούμενο επεισόδιο, θα καταλήξουμε μετά από 20 δευτερόλεπτα στο πάτωμα. Η φίλη μου Σαλόμου ήταν έξαλλη, μου λέει δεν γίνεται, πρέπει να είναι καταρχάς ο CD, δεν γίνεται να μου βάλεις το λαχανί με το καφέ, να πούμε, πρέπει να υπάρχει μια αρμονία, να έχεις, ρε παιδί μου, είναι για το μάτι. Λέω εγώ, έλα μωρέ τώρα, πιο μάτι, ας πούμε, δηλαδή πρέπει να είναι και λίγο βολικό το πράγμα. Και ο φίλος μου Νόντας ήταν σε φάση, τον ρώτησα μάλλον, να σου πω κάτι Νόντα, να σε ρωτήσω. Εσύ, ας πούμε, σου έσκαγε μια κοπέλα που την ήθελες πάρα πολύ με μπέζε σόρουχο και λαχανή σουτιέν. δεν θα κάνατε σεξ για αυτό το λόγο. Μου λέει όχι, λέω αυτό ακριβώς θέλω να πω. Έτσι, αυτό είναι το point μου. Δεν έχει κανένα νόημα τι χρώμα θα είναι το ζωδιακό και τι χρώμα θα είναι το βρακί. Ο σκοπός είναι ο ίδιος, παιδιά. Και βασικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Για τα 20 δευτερόλεπτα έχω ξαναπεί ότι δεν αξίζει. Είναι 20 δευτερόλεπτα. Κλείς τα μάτια σου. Ή μάλλον ξέρετε έτσι όπως βγάζει την μπλούζα, βγάλει και το σουτιέν κατευθείαν. Και έτσι όπως κατεβάζει και το παντελόνι, κατέβει. Όλα αυτά τα λέω, παιδιά, γιατί εγώ απλά βαριέμαι να συνδυάζω πράγματα. Απλά τα αρπάζω από μια ντουλάπα και τα φοράω. Η φίλη μου, η Σαλόμη, από την άλλη, δεν μπορεί καν να κοιμηθεί χωρίς να φορέσει σατέν πιτζάμα. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να είναι, τι να σας πω, σαν να έχει βγει από όνειρο. Πώς ήταν κάτι μπάρμπι παιδικά. Που έβλεπε την άλλη, κοιμότανε και νόμιζε, ρε παιδί μου, ότι ήταν, τι να σα πω, πλαστική κούκλα. Έτσι θέλει να γίνει. Και χτενισμένο το μάλλον αυτό το. Χτενίζει 100 χτενίσματα και χτενισιές, πώς είναι αυτά, strikes εδώ, για να σηκωθεί μετά και να είναι φρέσκο. Δεν ξέρω, μπορεί να κοιμάται και μαγκούρια στα μάτια, δεν την έχω ρωτήσει. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, θα τη ρωτήσω. Εγώ από την άλλη, δεν διανοούμε να πω πιτζάμα μπλουζάκι που δεν έχει επιγραφεί ψαροταβέρνα ο Τάκης. Έτσι. Αν δεν έχεις αυτή τη σάπια μπλούζα από ένα μέρος όπου να είναι, ή να είναι του αδελφού σου, του πατέρα σου, ενός προηγούμενου που έχεις να το δεις 305.000 χρόνια, δεν είναι πιτζάμα. Τι σατέν και τι ματένα, αυτά τα φοράτε εσείς σε εκοκέτε που παίζετε σε σειρές και εμείς τα βλέπουμε και λέμε μακάρι να τα φορούσαμε κι εμείς, αλλά εμείς θέλουμε να βάλουμε την ψαροταβέρνα Τάκης. Οπότε ξέσπασε αυτός ο διάλογος και θέλω να ρωτήσω εσάς, τους ακροατές τούτου εδώ του podcast, αν όντως, παιδιά, έχει τόσο νόημα να είναι σεταρισμένο το πάνω με το κάτω και είμαι εγώ λάθος. Διότι και εγώ μπορεί να είμαι λάθος σε αυτή τη ζωή. Εγώ είμαι πάντα λάθος. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Μην πιστεύετε τίποτα από τις πίπες που λέω σε αυτό εδώ το podcast. Οπότε μου στέλνετε μία μαύρη καρδιά, αν πρέπει να είναι σεταρισμένα, και μία κίτρινη καρδιά, αν όλα αυτά είναι τερτύπια του καπιταλισμού και του μονοπωλιακού κράτους που μας έχει καταπιεί μέσα στο αόρατο χέρι των κινημάτων και των στοών των μασόνων. Μαλάκι, λοιπόν, παιδιά, την άλλη εβδομάδα με Οδυσσέα να μας εξηγεί για την έλαξη της βασαγωγής, με ιδιωτικά πανεπιστήμια παρτού και με πολύ πολύ ακόμα hot πράγμα. Φιλάκια πολλά, 5 αστέρια στο Spotify και τα λέμε. Φιλάκια πολλά.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.